În seara aceasta mai continuăm cu studiul nostru în Epistola după Evrei, pentru că am ajuns la unul dintre cele mai colosale puncte din Epistola aceasta. Suntem puși în capitolul 11 față în față cu o galerie, cu o serie de oameni de care lumea nu era vrednică. Oameni care au trăit în vremea lor și lumea nu era vrednică de ei. Ei erau campionii lui Dumnezeu, erau reprezentanții lui Dumnezeu printre oameni, giganții lui Dumnezeu, umblând pe pământul ăsta și societatea lor, vremea lor, pământul în sine nu era vrednic de ei. Lumea aceasta nu îi merita pe acești oameni. N-ai vrea să trăiești în compania lor, n-ai vrea să-i faci vizi de unuia din aceștia, să te întâlnești, să stai cu el de vorbă. Un om care a trăit și nici măcar n-a avut conștiința, poate, că lumea nu era vrednică de viața lui și de trăirea lui, dar a trăit așa de normal, a trăit așa de frumos înaintea lui Dumnezeu, încât Dumnezeu i-a dat notă maximă, i-a dat notă de laudă, notă de bună apreciere. Dumnezeu a dat acestei galerii de oameni o bună mărturie, le-a dat o notă maximă. Oameni ca și noi, oameni dintre noi, oameni muritori, oameni care au avut însă ceva care a caracterizat. N-au trăit prin ceea ce se vede, n-au trăit raportat la ceea ce se vede, nu s-au uitat la împrejurări, n-au fost schimbați de împrejurări, n-au fost influențați de lume, ci au căutat să influențeze lumea și au trăit prin credință. Săptămâna trecută, scriitorul epistolei ne pune și pe noi în categoria asta și spune: noi nu suntem din aceia care dau înapoi să-și piardă sufletul. Noi nu suntem din categoria lașilor care mergem o vreme și apoi dăm înapoi când e greu și când sunt încercări. Noi suntem din aceia care au credință, care au credință. Asta nu însemnează că noi prin noi înșine facem progrese și mergem, ci avem credință. Și când încheie capitolul 10 cu afirmația aceasta, parcă se aștepta audiența sau cititorii, ce-i credința asta? Nu dă o definiție completă credinței, nici măcar nu dă o listă completă a giganților care au trăit în lumea asta prin credință, dar un capitol care îți lasă un gust ca după apă sărată, să mai bei, să mai citești, să mai umbli pe la ei, să mai faci vizi de la astfel de oameni. Ei nu sunt niște monumente cum sunt oamenii mari care au trăit în lumea asta și au sculpturile lor. Ei nu sunt din aceștia, ei sunt vii. Credința lor vorbește, mărturia lor încă are influență astăzi și noi epigonii, simțuri reci, harfe zdrobite, spunea Eminescu, noi care am rămas la sfârșitul vremurilor să experimentăm ceea ce ei n-au putut, ceea ce ei n-au ajuns, să avem harul ca Dumnezeu să fi coborât printre noi, Dumnezeu să fi umblat printre noi, noi să fim din aceea, să fi avut șansa să ne uităm la slava Lui și să creștem și să fim transformați, să gustăm har după har. Noi care nu numai atât, ci avem șansa ca Dumnezeu să trăiască în noi prin Duhul Sfânt și să ne lăsăm călăuziți în fiecare zi de El. Noi de la sfârșitul vremurilor, care nu suntem vrednici să fim puși alături de ei uneori, ne este rușine să ne comparăm cu ei. Noi ne uităm la ei și învățăm de la ei. Ei au dorit să fie în poziția noastră și n-au fost. Ei au vrut să ajungă la ce am ajuns noi și șansa lor n-a fost să ajungă. Ei au trebuit să uite de departe, să se uite din istorie, prin istorie, peste istorie și să vadă lucrurile care noi le experimentăm. Galeria aceasta de oameni trece prin fața noastră, unii smeriți, unii loviți, unii bătuți, unii cu răni pe ei, unii tăiați în două, unii scoși din groapa cu lei, alții scoși din foc, alții îmbrăcați într-o postură care seamănă Ioan Botezătorul, probabil, prin pustia iudeii, alții necăjiți adunând smochine de Egipt, strigând altora să pocăiască, în toate pozițiile, în toate posturile, culcat pe o parte 300 de zile, culcat pe alta, tăindu-și barba, arătând oamenilor prezența lui Dumnezeu, unul la râu, unul pe malul râului mare, unul la curtea împăratului, unul pe dealuri, în toate părțile, oamenii aceștia deosebiți ne sunt prezentați nouă ca să ne uităm la ei și să le învățăm din credința, să învățăm din credința lor, să ne uităm la carnetul lor de note și să vedem că Dumnezeu le-a dat o notă bună, spune o bună mărturie, o credință care a primit o bună mărturie. Cum este credința noastră? Ce este credința noastră? La cât se ridică credința noastră? Noi cei care, de fapt, nu trăim prin vedere, ci trăim prin credință, noi cei care suntem produsul credinței, noi suntem în epoca credinței, noi cei care avem pe Dumnezeu în noi. Credința, spune scriitorul, este o încredere neclintită și mii și mii de scriitori s-au frământat să traducă cuvântul acesta și să pună într-o formă bineînțeleasă sau lesne de înțeles pentru oameni. Cornilescu face o slujbă excelentă când spune o încredere neclintită, o încredere care nu se poate clătina. Cuvântul original are multe sensuri, printre cele mai plauzibile și cele mai potrivite este o temelie puternică pentru lucrurile nedejduite, o bază puternică, ceva care pui dedesubt pentru nădejdea ta. Credința este o temelie pentru toată nădejdea care noi o avem. Nădejdea noastră nu plutește, nu este în aer, ci este sprijinită pe ceva. Este o puternică încredințare, o asigurare, o certitudine despre lucrurile nevăzute. Noi avem nădejdea unei alte lumi. Și nădejdea aceasta nu este una înșelătoare, nădejdea aceasta nu este fantezia cuiva. Credința ne pune o bază puternică și credința ne ține. Este neclintit în noi acest lucru, că nădejdea noastră are esență, are ceva, dincolo este cineva. Lucrurile care nu se văd, despre care noi spunem că ne gândim la ele, că ne frapează veșnicia, că ne interesează, că suntem actiați după cer, numai credința ne face să nu ne zguduim, să nu ne dăm la o parte, să știm clar și să fim încredințați de existența lor. Prin aceasta, cei din vechime, prin faptul că nu s-au clătinat, prin faptul că au avut o puternică încredințare în lucrurile care urmau să vină, prin aceasta ei au primit o bună mărturie. Nu e o definiție completă, dar sunt elementele esențiale ale credinței aici. Credință însemnează totală, totală abandonare pe temelia aceasta, sprijin puternic pe baza aceasta, nezguduită încredere în lucrurile care nu se văd. Credință nu însemnează o fi ceva, Dumnezeu știe, așa au crezut și alții. Credință însemnează știu eu, cunosc eu sunt cert, nimic nu mă poate schimba, Dumnezeu este și Dumnezeu răsplătește pe cel ce-L caută. Dumnezeu există și lucrurile care nu se văd sunt reale. Pentru lumea de afară sunt nebunii acestea și nu vor înțelege niciodată credința. Credința nu este produsul minții noastre, produsul inimii noastre, produsul rațiunii noastre. Credința este darul care Dumnezeu ne-l dă în clipa nașterii din nou, când El ne dă posibilitatea să credem în El. Când ne-a născut din nou, noi am primit credință. Nu este ceea ce noi putem produce. Oamenii de afară produc o voință, produc ceva departe de credința care oamenii lui Dumnezeu experimentează. Încrederea neclintită, puternică în credințare. Cei din vechime au primit o bună mărturie și noi am discutat de lucrul ăsta. Au primit o bună calificare, au trecut examenele cu bine. magna cum laude, au trecut prin fața lui Dumnezeu. Dumnezeu i-a felicitat, lumea nu era vrednică de ei, lumea n-a dat niciun ban pe ei, lumea n-a știut cine sunt ei, lumea n-a putut să-i aprecieze pe ei și n-au avut nevoie de aprecierea lumii. Prea mulți dintre noi astăzi căutăm aprecierea și aplauzele lumii. Prea mult se face astăzi în creștinism ca lumea să accepte creștinismul și să-l aprobe. Oamenii aceștia au trecut prin fața lumii, lumea nu era vrednică de ei. Dar Dumnezeu i-a observat, Dumnezeu le-a dat o bună mărturie. Prin credință pricepem că lumea a fost făcută de Dumnezeu, prin cuvântul lui Dumnezeu. Așa că tot ce se vede n-a fost făcut din lucruri care se văd. Ce simplist pare acest adevăr. Cât de simplă această afirmație. Prin credință pricepem că lumea a fost, prin credință nu acceptăm, pricepem că lumea a fost făcută. Și la urma urmei, cum altfel poți pricepe că lumea a fost făcută prin altceva? Oricât ai vrea, oricât ai frământa, oricât ai învârti, până la urmă, tot aici trebuie să ajungi. Că lumea a fost făcută prin cuvântul lui Dumnezeu. V-am spus acum câteva săptămâni de piatra aceea care au găsit-o ca degetul de om. O simplă piatră au găsit în formă de deget de om și și-au ridicat umeri în sus și au spus, dacă cumva asta este deget de om pietrificat și are câteva milioane de ani, suntem pierduți. Suntem pierduți pentru că degetul de om, care l-au găsit ei de acum câteva milioane de ani, arată exact ca degetul nostru, poate mai drept, mai elegant decât al nostru. Nu de maimuță întortocheat și sucit, ci exact ca degetul de om. Și asta însemnează, dacă este adevărat ce spun ei, că sunt milioane și milioane de ani, că de atunci este în forma asta Mr. Homo Sapiens. Așa este, așa a fost. Pentru că a fost produsul lui Dumnezeu și lumea asta a creat-o Dumnezeu. Oricât am vrea și oricât ne-am învârti în alte și pe alte coordonate, nu putem pricepe altfel decât că tot ce a fost făcut și tot ce se vede n-a fost făcut din lucruri care se văd. Nu putem să mergem de la lucrurile care se văd spre cele care nu se văd. Invers, din ceea ce nu se vede, Dumnezeu a făcut tot ce se vede. Și aici, scriitorul se oprește și începe să ne introducă la acești eroi ai credinței. Unul dintre ei foarte, foarte tânăr și foarte puțin a locuit pământul ăsta. Foarte puțin a stat în lumea asta. Nu știm prea multe de el. Știm că a fost parte din prima pereche de frați care au trăit pe lumea asta și noi am vorbit în urmă cu vreo 5 ani de seria tinerilor Bibliei care au trăit și au populat pământul. Abel. N-a gândit Abel vreodată că se vor scrie peste veacuri cărți despre el. N-a gândit niciodată că lumea o să uite la el cu respect, cu apreciere. El a trăit viața așa cum a învățat-o de la părinții lui, prin credință. Scurtă, dar prin credință. Și Biblia spune, prin credință a dus lui Dumnezeu o jertfă mai bună decât Cain. S-au discutat și se vor discuta viacuri, dacă mai există lume, despre calitatea jertfelor, jertfa unuia și a celuilalt. Și s-au dat păreri și de o parte și de alta. Credința mea este că Abel a adus o jertfă mai bună prin atitudinea lui de credință, prin credință. Cain a adus o jertfă bună. Nimeni nu poate contesta asta. Oricât am vrea să încercăm că s-a adus un miel și l-a adus morcov și castraveți de pe piața lui, din farma lui, că aia a fost bună și asta n-a fost bună. Ăsta făcea asta agricultură, făcea asta avea. Și oricât am dezbate noi legea Leviticului că de fapt trebuia să aducă și el sânge, nu era stabilit. Atitudinea cu care el a venit înaintea lui Dumnezeu. Abel a venit prin credință să se închine lui Dumnezeu. Cain a venit, ca așa se face, din obligație sau din respect pentru părinți sau din respect pentru oamenii care erau în jurul lui să pară, să pozeze religios. Abel a adus o jertfă prin credință. Și aici ne putem opri o clipă și să spunem, tot ce facem pentru Dumnezeu, dacă nu facem prin credință, dacă nu facem din încredințare, dacă nu facem din convingerea asta pentru Dumnezeu, totul este zero. Noi spunem mereu povestea și uneori pare hazlie, dar cred că este bine din când în când să ne aducem aminte de omul care avea 100 de dolari într-un buzunar și un dolar în celălalt. Și tot făcea socoteala și tot făcea calculul care să-l pune la colectă. Și tot mișcând mâinile a uitat unde e 100 și unde e dolarul. Și când a venit omul cu colecta, din greșeală a pus 100. Dar nu s-a uitat, ca să nu pară că se uită la cât dă și că vrea să fie important. A pus acolo și asta mai departe. S-a gătat slujba și când s-a dus la mașină, ia să verifice el, să se vadă. Și când deschide, dolarul. Și a pus 100. Și fuge repede la casier și spune, frate Nelu, nu scrie acolo, eu din greșeală am pus 100, am vrut să pun un dolar. Că atâta să dea la Dumnezeu, ca la frizer. Sau nici la frizer nu mai dai un dolar. Da, din greșeală s-a pus 100, dă-mi înapoi. Și cum fratele Nelu face repede hârtia, nu mai pierde vreme, spune că am înregistrat deja, e pierdut, nu se poate. Dar nu-ți fă griji, că Dumnezeu de fapt un dolar a scris. Dumnezeu n-a scris 100, nu-ți fă probleme, n-ai necaz. Că la Dumnezeu un dolar i-ai dat. Tu ai pus 100 acolo, dar de fapt atâta s-a înregistrat. Prin credință a fost mutat Enoch de pe pământ ca să nu vadă moartea. Aici prima dată găsim clar că Enoch a fost mutat înainte de moarte. Geneza nu lasă clar să se înțeleagă, a fost mutat și poți să fii mutat într-un fel sau altul. Aici este limpede și clar, Enoch a fost mutat înainte de moarte. Și a fost mutat pentru că înainte de a fi mutat a primit notă de la Dumnezeu că îi place de el. Tare mult noi ne-am uitat la Enoch și ne-a plăcut de el pentru că el a umblat cu Dumnezeu. Dar a umblat așa de mult cu Dumnezeu, încât la Dumnezeu într-o zi s-a făcut așa de drag de el, a spus, Enoch, nu vrei să vii la mine acasă? N-are rost să mai stai pe lumea asta, că ție așa de mult îți place de mine, așa de mult crezi în lucrurile care nu se văd, așa ești interesat în veșnicie, așa de mult te pasionează asta, încât nu merită să te frământi cu lumea asta, nu merită să... lumea și așa nu-i vrednică de tine, mută-te la mine. Și Enoch nu spune, Doamne, mai lasă-mă puțin, numai ce m-am însurat, numai ce mi-am luat o mașină nouă, nici n-am plătit casa, nici n-am dat copiii la școală. Doamne, dar ai răbdare puțin! El le lasă toate și le spune adio și se mută la Dumnezeu, că înainte de asta a primit mărturia că este neprihănit, că este plăcut lui Dumnezeu. Doamne, ce oameni au umblat în lumea noastră! Ce oameni au trăit pe pământul ăsta, oameni care au umblat cu Dumnezeu, care au gândit ca Dumnezeu, care au vorbit ca Dumnezeu, care s-au uitat ca Dumnezeu, au acționat. Nu se poate atât de mult umbli cu Dumnezeu încât trebuie să începi să acționezi ca Dumnezeu. Așa spun oamenii care învață homiletică, că într-o biserică pastorul era șchiop și abia mergea, abia urca la amvon. Și după vreo 10 ani, 20 de ani în biserica aceea, jumătate din diaconi, când mergeau spre amvon, mergeau și ei șchiopi. S-au obișnuit așa de mult cu pastorul lor și mergeau și ei după pastor. Enoch a umblat nu 10, 20, 300 de ani cu Dumnezeu. Vă dați seama? Vorbirea lui, gândirea lui se transformase după gândirea lui Dumnezeu. Nu știu cum vă simțiți dumneavoastră în prezența lui, dar parcă mi se face inima așa de mică în fața lui Enoch. Enoch a umblat 300 de ani cu Dumnezeu. Noi suntem pigmei, noi suntem de câțiva ani pocăiți, de câțiva ani. Și din ăștia câțiva ani, mare parte, n-am umblat cu Dumnezeu, am umblat departe de Dumnezeu. N-am stat să învățăm gândirea Lui, vorbirea Lui, să vedem cum pe El ne interesează lumea asta și să fim interesați în treburile Lui. Domnul Iisus Hristos spunea, pe mine nu mă interesează nimic decât să fac voia Celui ce m-a trimis. Tot în lumea asta a trăit și el și într-o lume mult mai complexă decât a noastră. A trăit într-o lume plină de evrei și la stânga și la dreapta. Noi avem numai la dreapta, la New York evrei. El avea și la stânga și la dreapta și în față și în spate, numai evrei. Și în lumea aceea, când toți erau ocupați numai de treburile lor, el se interesează numai de treburile celui ce l-a trimis în lume. Enoch umbla cu Dumnezeu. Prin credință se poate face asta. Prin ambiție, prin gândire, prin acțiune, nu. Prin credință. Poți să te ambiționezi și să spui, de acum, Doamne, eu umblu cu tine. Dacă nu se face prin credință, nu se realizează. Prin credință se fac toate, că fără credință este cu neputință să-i fim plăcuți lui Dumnezeu. Că cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El este, că Dumnezeu este permanent, acel ce îi spune lui Moise, eu sunt acel ce sunt, eu sunt permanentă a existenței. Eu exist dintotdeauna și voi exista întotdeauna. Și că răsplătește pe cel ce-l caută. Dumnezeu este interesat în cei ce-l caută pe el. Ăștia sunt răsplătiți. Nu se pare că tu ar trebui să-l răsplătești pe Dumnezeu? Că îți dă voie să te apropii de el, să-l cauți. El te răsplătește că-l cauți pe el. Niciodată nu voi înțelege îndeajuns procesul acesta. Dumnezeu îl trimite pe Iisus Hristos să moară pentru noi. El moare. Ne trimite Duhul Sfânt să trăiască noi. El trăiește viața noastră de credință. El ne duce în viața de credință. Și la urmă, noi suntem felicitați, ne spune, bine, rob bun și credincios. Noi suntem răsplătiți. De ce? E harul lui Dumnezeu, e mila lui Dumnezeu. Prin credință Noe, când a fost înștiințat de Dumnezeu despre lucruri care încă nu se vedeau, niciodată nu l-a caracterizat cineva pe Noe plin de o teamă sfântă, plin de o emoție sfântă. Mii de ani în urmă, fără să-i fost ploaie pe pământul nostru, fără să-i fost inundații, fără să-i fost omul de la vreme să le spună, s-ar putea în câtva timp să vină o mare catastrofă pe pământul nostru, după cum se mișcă curenții și cum se învârt oceanele, s-ar putea să fie o mare revărsare de apă. Nimeni îi spune Dumnezeu, îl înștiințează Dumnezeu că s-ar putea, nu-i spune când, cândva Dumnezeu are de gând să distrugă pământul, că sunt răi și Noe nu vrea să fie prins pe picior greșit. Când îi spune Dumnezeu, se apucă. Face un chivot, face o corabie. Observă limba asta religioasă, un chivot, să-și scape casa. Prin chivotul acesta și prin credință el a osândit lumea. Prin credință a condamnat lumea. Lumea nu era vrednică de el. Lumea probabil că a râs de el. Probabil că școlile din vremea lui Noe, unde umblau cei trei băieți, toate aveau câte un nume pentru băieți și bajocoreau sau le spunea că tata lor s-a scrântit la cap. Probabil că toate supermarketului din vremea de atunci o știau pe Miss Noe când venea la cumpărături. Dar Noe nici nu s-a gândit la asta. Noe se uita la lume, nu pricepea de ce ei nu-l înțeleg. Nu știa, n-avea idee că de fapt ei nu erau vrednici ca el să umble pe lumea asta. El însă și-a continuat lucrarea prin credință, i-a condamnat pe ei, dar a ajuns moștenitor al neprihănirii care se capătă prin credință. Ții minte cum Avram a fost făcut moștenitor al neprihănirii? Prin credință și Noe. Nu pentru faptul că a bătut cuie și a făcut corabie, nu pentru faptul că a pus moală pe corabie și a băgat toți elefanții și toate cârtițele în corabie, nu, pentru că a avut credință. Pentru că nu s-a îndoit de cuvântul lui Dumnezeu, pentru că s-a apropiat de Dumnezeu și a crezut că El este și răsplătește pe cel ce-L caută. Nu-mi vorbește mie Dumnezeu, nu-mi spune mie, nu-mi răspunde mie Dumnezeu. Unii spun că 120 de ani Dumnezeu nu i-a spus nimic. 120 de ani? A, vei spune că atunci anii erau mai lungi, așa, mai lungi. Dar raportează la viața ta. Dumnezeu trebuie să fie automat pe recepție, să pune punctul la fax și să-ți trimită repede, nu cumva se întâmplă ceva, că tu nu poți să mergi prin credință, că tu nu poți să spui, Doamne, cum vrei Tu, ce se va întâmpla, aleluia, merg înainte așa cum ai spus Tu, mai ales că noi avem fax permanent scris cum trebuie și ce trebuie să facem. Noi n-a avut nimic, dar prin credință a ajuns moștenitor al neprihănirii. Avram, când a fost chemat să plece într-un loc pe care să-l ia ca moștenire, a ascultat și a plecat fără să știe unde se duce. Ne-am auzit așa de mult de Avram și învățăm de Avram și ne place de Avram. N-ar fi bine oare să învățăm ceva de la acești oameni? Să ne uităm puțin la felul cum ei au ascultat de Dumnezeu? Credința ascultă de Dumnezeu? Credința acționează în cuvântul Dumnezeu? Credința face pași pe cuvântul lui Dumnezeu? L-a chemat Dumnezeu, a ascultat și a plecat. Și n-a spus, Doamne, dar cum o să fie? Dar ce? Niciun. Cu Dumnezeu înainte, prin credință, a venit, s-a așezat în țara făgăduinței, ca într-o țară care nu era a lui, și a locuit în corturi, și el și copiii și nepoții. Căci aștepta ceva dincolo de asta. Când Avram a fost înștiințat de Dumnezeu, du-te în țara care ți-o voi da, el aștepta țara cu temelii veșnice, cetatea care nu se clatină. Și când a ajuns în Canaan, când a ajuns în actualul Israel, s-a uitat și a spus, nu cam asta ar fi ce Dumnezeu a spus, și nu mă stabilesc aici pentru totdeauna, las doar cortul ca să știu că mă mut curând. Noi suntem călători pe lumea asta, suntem călători spre țara de dincolo, dar nu cumva să ne mișcăm de pe pământ. Suntem așa de bine ancorați și așa de bine este biserica lui Dumnezeu ancorată pe pământ, că va fi așa de greu la răpire Dumnezeu să o desprindă de pe pământ. Pe biserica lui adevărată, ușor de tot se va înălța. Pe biserica care pretinde că e a lui și pe oamenii care spun că sunt a lui, dar habar n-au unde este Dumnezeu, habar n-au ce-i credință, habar n-au ce înseamnă umblare prin credință, greu să-i ridice vântul răpirii, greu și poate deloc. Prin credință și Sara, cu toată vârsta ei trecută, prima femeie, două femei sunt scrise cu numele în acest text, este prima care prin credință a primit putere, fiindcă a crezut în credincioșia celui ce făgăduise. Frumos descris este Dumnezeu. Sunt Dumnezeu care pretinde credință, dar este credincios. Dumnezeu este credincios și Sara se agață de credincioșia lui Dumnezeu și crede. În credință au murit toți aceștia fără să fi căpitat lucrurile făgăduite, ci doar le-au văzut și le-au urat de departe, mărturisind că sunt străini și călători pe pământ. O, Doamne, de câte ori cântăm noi că suntem străini și călători. Și atunci când n-avem nimic și atunci când ne este foarte rău și când suntem bolnavi, atunci suntem călători, atunci suntem străini, atunci suntem gata să mergem în cer. Dar când totul este frumos și nici nu ninge și sunt 80 de grade și fain și cald și frumos și copii sănătoși și casa bună și payment-ul plătit și totul bine, bine, atunci parcă nu prea ești călător, nu prea ești străin. Acum, Doamne, suntem Avram și când era excelent business-ul lui și când toate cămilele erau înregistrate și când toate aveau numărul bun și când toate aveau ulei și aveau apă în ele și erau gata de mers să transporte și să ducă, și când venea vestea că tot ce a avut nepotul lui și tot ce a avut a fost luat, și atunci a consultat pe Dumnezeu și când Sodoma arde și când toate acestea, el rămâne în credință. Prin credință l-a adus pe Isaac ca jertfă, prin credință, nu prin ambiție, nu prin hai să vedem ce-o fi, hai să vedem ce se va întâmpla. Prin credință l-a dus, i-l-a dat lui Dumnezeu pe altar, l-a văzut mort, a spus, e al tău, Doamne, de acum fă ce vrei, și Dumnezeu îi spune, ia-l înapoi, și el îl primește ca viu din mort cum era. Asta este credință. Asta este credință, că Dumnezeu îl înviază din mort. Dumnezeu a știut că Avram va asculta, dar Avram a știut ce face Dumnezeu. Avram a știut că Dumnezeu îl va învia din morți. Nu s-a gândit o clipă că Isaac va rămâne pe altar. A fost convins că arde și din cenușă Dumnezeu îl dă înapoi. Care din noi a merge până acolo? Până acolo. Și Avram nu l-a văzut pe Iisus Hristos. Avram nu s-a întâlnit cu Duhul Sfânt în viața lui și cu botezul în trupul lui Hristos. Și Avram n-a avut epistole care la tot colțul să spună asta, nu asta, da, așa, așa, să umblați, nu. Dar a mers așa de adânc în credința lui, încât Dumnezeu îl oprește înainte de a-l arde. Dumnezeu îi spune, destul, super, 10, 100%, A+, ia-l și înlocuiește, mi-a plăcut credința ta. Lui Dumnezeu să-i placă credința. Țineți minte pe Domnul Iisus Hristos, care s-a oprit de vreo 2 sau 3 ori în loc și a fost impresionat. Nu l-au impresionat pe el toate bătăile din Israel, l-a impresionat credința și necredința. Atât. Nimic pe Domnul Iisus Hristos nu l-a impresionat. L-a impresionat credința și a spus, nici în Israel n-am găsit așa o credință de mare când a văzut-o pe femeia sirofeniciană. Și când a fost la el în sat, se mira de ce? De necredința lor. Vrei să-L impresionezi pe Dumnezeu, două șanse ai, să nu crezi așa de tare ca și cei din Nazaret, sau să crezi ca femeia care spune, și dacă nu-mi dai pâine, ce rămâne? Eu știu că și câinii mănâncă. O, Doamne, prin credință au mers toți aceștia și de la Avram mergem la Iacov, de la Iacov la Iosif, de la Iosif la Moise. De la Moise trece la tot poporul care a ieșit din Egipt și de la tot poporul spune el, ce să mai zic? Scriitorul spune, stop, timpul meu s-a dus, a trecut vremea, nu pot să mai scriu. Aș scrie mult, dar să vorbesc de Gedeon, de Barak, de Samson, de Iefta, de David, de Samuel. Stai că ăștia sunt oameni parcă mai mari, parcă lumea pe ăștia îi știe mai bine. N-am timp să vorbesc de ei, de proroci. Haideți să vă spun ce au făcut ei. Haideți doar să vedem cum au trăit aceștia. Au cucerit împărății, au făcut dreptate, au fost judecători, au căpătat făgăduințe, au astupat gurile leilor. Deci leii n-au avut gura chiar așa de închisă de îngeri, cum zicem noi. Că Dumnezeu a trimis niște îngeri și le-a ținut gura închisă la lei și Daniel s-a uitat la ei și când îngerul mai lăsa puțin mâna, leu iar deschidea gura și iar îngerul îi închidea. Nu! Spune, ăștia, prin credință, au închis gura leilor. Când Daniel a aterizat în groapa cu lei, s-a uitat la băieți, la toți leii care în sfârșit primeau și ei masa de seară și le-a spus, liniște, până dimineață nu deschideți gura. Nu-i momentul, am probleme interesante, am de vorbit cu Dumnezeu, nu cumva să faceți un zgomot, că ăștia când strigau leia s-auzea până dincolo de Palatul Regal. Le-a spus să tacă în liniște la toți, toți au zis, nu prin timp, mi-e foame, am vrea să-L mâncăm, dar nu avem ce să alegem. Bătrânelul spune liniște și liniște a fost. Credeți că degeaba a venit împăratul? N-a fost el așa chiar de tâmpit la cap să vină dimineața și să spună, mai trăiești, Daniele? Ceva l-a motivat pe el. Toată noaptea nu s-a auzit niciun răcne de leu, niciun răget. Gândește-te! Leii, în groapa cu leii, toată noaptea urlau. Primeau o porție de carne seara sau ce primeau de mâncare, sau primeau câte un condamnat la moarte și cu asta nu se sătoreau prea bine și răcneau câteodată de toată cetatea urla. Noaptea însă nu s-a auzit nimic. Și omul vine după o noapte de veghe și a stat cu urechea la geam tot timpul. S-audă, nu s-a auzit nimic. Ceva nu-i clar, se duce acolo și nu întreabă el după ce dă un om la lei, mai trăiești, Daniele, a putut? Nu, frământarea a fost așa de mare că lucrurile au fost supranaturale. Și ăsta îi spune, gracias, să trăiești veșnic, Dumnezeul meu. Oamenii ăștia au trăit cu așa simplitate încât lumea nu era vrednică de ei. Scriitorul spune, el a închis gura lui și el spune, Dumnezeu, credința se încrede în el, credința e de credit lui, credința pune pe el, credința nu ia nimic pentru el. Oamenii care și-au credit pentru ceea ce fac și primesc răsplata, cei care fac prin credință pun creditul pe Dumnezeu, au stins puterea focului, colegii lui au scăpat de ascuțișul săbii, s-au vindecat de boli pe ei, nu pe alții, au fost viteji în războaie, au pus pe fugă oști vrăjmașe, femeile și-au primit înapoi pe morții lor înviați. Unii ca să dobândească înviere mai bun nici n-au mai vrut să învieze. Îți dai seama să ai mortul în casă și să ai șansa să-l înviezi și să spune nu, lasă că e mai bine. E mai bine așa, e mai bine în starea asta. Pentru noi moartea e cel mai mare vrăjmaș, pentru oamenii credinței moartea este ușurare, este transferarea. De aici, dincolo, unii au vrut să fie chinuiți, au suferit bajocuri, bătăi, lanțuri, închisoare, uciși cu pietre, Ștefan, tăiați în două ferăstrăuri, probabil Isaia, chinuiți, murit, uciși de sabie, au pribegit îmbrăcați cu cojoace în piei de capre, lipsiți de toate, prigoniți, munciți. Țineți minte pe Ravenhill când spunea, noi predicăm în numele celui care n-a avut un ban să-și ilustreze predica, atunci când a avut nevoie de un ban, a spus, dați-mi un ban. Noi predicăm în numele Lui, care a spus, Lăsați lumea aceasta și uitați-vă spre comorile veșnice, faceți-vă comori acolo. Uitați-vă la galeria aceasta de oameni care au trecut prin lume, ei de care lumea nu era vrednică, au rătăcit prin pustiuri, prin munți, prin pește, prin crăpăturile pământului. Măcar că au fost lăudați pentru credința lui, n-au primit ce fusese făgăduit, pentru că Dumnezeu avea în vedere pe cine? Pe noi, iarăși pe noi. Cu noi sfârșește capitolul 10, cu noi sfârșește capitolul 11. Noi, biserica întâilor născuți de care s-au apropiat evreii, biserica celor întâi născuți care am fost aduși să fim moștenitori ai lucrurilor viitoare. Vrei tu să mai trăiești prin vedere? Vrei tu altă dovadă? Nu există. Începe să trăiești prin credință. Iată după acești oameni, iată după exemplul lor, oameni de care lumea nu era vrednică. Noi, care am primit făgăduința, noi care am primit darul credinței, Doamne, ajută-ne să trăim prin credință. Ajută-ne să avem ochii îndreptați spre răsplătire, să ne uităm în sus și să nu ne uităm la lumea aceasta. Cu cât te uiți mai mult în sus, cu atât ce este jos dispare, se face mai mic. Cu cât te uiți mai jos, mai mult în jos, ce este sus nu mai are niciun interes. Doamne, schimbă-ne Tu orientarea și fă-ne ca Tine. Ne ajută să umblăm cu Tine toată ziua, să ne placă, să stăm de vorbă cu Tine. Avem numărul Tău de telefon, avem acces la Tine. Avem șansele să stăm în brațul Tău. Doamne, în vremea aceasta, când Domnul Iisus a venit printre noi, plin de har și de adevăr, fă-ne să ne uităm la slava Lui și să fim transformați în același chip, din slavă în slavă. Amin.